dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo terima kunjungan Grand Sheikh Al-Azhar di Istana Merdeka. Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban bahas solusi politik Ukraina. Bersama saya Asep Mahendra, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Grand Sheikh Universitas Al-Azhar Asy-Syarif Kairo Mesir Ahmed Al-Tayyib di Istana Merdeka Jakarta Selasa. Kedatangan Ahmed Al-Tayyib di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Agama Yaqut Holil Komas. Selama di Indonesia, Grand Sheikh Al-Azhar dijadwalkan mengisi kuliah umum di Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta. Imam Akbar Ahmed Al-Tayyib juga mengadakan diskusi bersama para tokoh lintas agama, serta bertemu dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dan pengurus pusat Muhammadiyah Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan pusat studi Al-Quran. Dilansir dari keterangan resmi Kementerian Agama, Menteri Agama Yaqut Holil Komas berharap kunjungan Grand Sheikh Al-Azhar akan memberi inspirasi tentang pemahaman, pengamalan, dan pengalaman terkait modernisasi beragama yang selama ini menjadi fokus dari Universitas Al-Azhar. Menurut Yaqut, Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, memiliki latar belakang warga yang sangat beragam. Jika tidak dikelola dengan baik, keragaman ini juga rentan akan gesekan. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat Selasa 9 Juli untuk meresmikan Bendungan Cipanas di Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya Selasa mengatakan, keberadaan bendungan yang memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan manusia dan perekonomian.
Tidak hanya berfungsi sebagai sumber air baku, bendungan juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan energi. Bendungan membantu suplai air ke lahan pertanian sehingga meningkatkan produksi pertanian dan akhirnya berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani.
Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemanfaatan bendungan sebagai pembangkit listrik tenaga air PLTA juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam rangka mendorong transisi energi menuju energi baru dan terbarukan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam RI, Hadi Cahyanto meminta seluruh kementerian dan lembaga memperkuat sinergitas guna memastikan pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. Permintaan tersebut disampaikan Hadi Cahyanto saat memberikan sambutan dalam acara rapat koordinasi penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Sumatera Selasa. Hadi menjelaskan tahun 2024 akan menjadi tahun pemilu terbesar karena pemilihan presiden, pilpres, dan pilkada dilakukan dalam tahun yang sama. Hadi menjelaskan untuk pilkada tercatat ada 545 daerah terdiri dari 37 provinsi dan 508 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada serentak 2024. Ia menilai kondisi tersebut rawan memicu konflik antara masyarakat, terutama masing-masing pendukung pasangan calon. Oleh karena itu, instansi TNI dan Polri memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan selama pilkada berlangsung. Di satu sisi, Komisi Pemilihan Umum KPU dan Bawaslu sebagai pengawas bertanggung jawab memastikan pemilu berjalan adil dan sesuai undang-undang. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aria Tejo berharap para atlet yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 membawa Indonesia mengukir sejarah baru dalam perolehan medali pada ajang kompetisi olahraga tertinggi dunia. Dito Aria Tejo melalui laman resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta Selasa mengatakan, Indonesia telah meloloskan 29 atlet untuk berkompetisi pada Olimpiade 2024 Paris. Jumlah itu menurut Tito merupakan terbanyak selama 20 tahun terakhir. Tito menegaskan banyaknya atlet yang lolos ke Olimpiade Paris memperbesar peluang bagi Indonesia meraih banyak medali, serta mencetak sejarah baru dalam ajang bergengsi itu. Ia berharap sejarah manis akan tercipta untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat dunia. Kita beralih ke berita luar negeri. Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Senin 8 Juli 2024 menjamu Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban di Beijing. Dalam kesempatan itu, keduanya membahas konflik Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hu Yunjing, menyebutkan Xi Jinping mengatakan kepada Orban bahwa gencatan senjata dini dan penyelesaian politik atas krisis merupakan kepentingan terbaik semua pihak. Pekan lalu, Perdana Menteri Orban bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow untuk mendiskusikan kemungkinan solusi bagi konflik di Ukraina. Hubungan Rusia-Eropa dan keamanan Eropa, dia juga terbang ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hua Yunjin menambahkan, selama diskusi tentang krisis Ukraina tersebut, Xi Jinping memuji Orban atas upaya untuk mencari solusi politik bagi krisis Ukraina. Kazakhstan menjadi tuan rumah latihan militer bersama sejumlah negara di kawasan Asia Tengah. Demikian menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Kazakhstan. Latihan militer bertajuk Birlestik 2024 atau Unification 2024 dimulai pada Senin 8 Juli hingga 17 Juli 2024 dilangsungkan bersama Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Latihan militer tersebut berlangsung di kawasan pelatihan Oismasha di bagian barat Kazakhstan dan di sepanjang pantai Laut Kaspia, Kazakhstan. Sekitar 4.000 tentara dan hingga 700 jenis peralatan militer terlibat dalam latihan tersebut. Kegiatan pelatihan mencakup pasukan pengintaian darat dan udara, marinir, kru penerbangan angkatan darat dan garis depan kapal perang, kru artileri, unit penyerang, dan tank. Berita terakhir. Panas ekstrim di Jepang menyebabkan sedikitnya 4 orang tewas dalam beberapa hari terakhir. Sekitar 2.276 orang juga dilarikan ke rumah sakit sejak Juni akibat cuaca panas ekstrim di Jepang. Dikutip CNN Indonesia Selasa, semua yang meninggal dunia akibat cuaca panas ekstrim tersebut merupakan para lanjut usia dengan usia 70 tahun ke atas. Seorang lansia 70 tahun ke atas di Jepang ditemukan meninggal dunia setelah memotong rumput di rumahnya pekan lalu. Berikutnya lansia 80 tahun yang tewas saat bekerja di perkebunan pada Minggu 7 Juli, media lokal Jepang seperti dilansir dari The Guardian melaporkan wanita 90 tahun tewas di rumahnya. Korban tewas lainnya adalah perempuan 83 tahun yang ditemukan meninggal saat bekerja di luar terpapar panas ekstrim. Situasi itu membuat Jepang meningkatkan status waspada terutama bagi para penduduk lansia di tengah serangan udara panas. Saudara, selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kebijakan Bebas Visa Tingkatkan Kunjungan Wisman ke Indonesia bersama Ani Hasanah Mubarok.
Voice of Indonesia.
Pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar dengan judul Kebijakan Bebas Visa Tingkatkan Kunjungan Wisman ke Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara. Wisatawan mancanegara atau Wisman yang berkunjung ke Indonesia membelanjakan uang mereka untuk akomodasi, makanan, transportasi, dan aktivitas wisata yang semuanya meningkatkan pendapatan devisa. Selain itu, industri pariwisata menciptakan banyak lapangan kerja di berbagai sektor dan menggairahkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta sebagai ajang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Tidak heran, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan di sektor pariwisata ini, salah satunya dengan memberlakukan kebijakan bebas visa bagi sejumlah negara. Kebijakan bebas visa memungkinkan warga negara dari negara-negara tertentu untuk memasuki wilayah Indonesia tanpa memerlukan visa untuk kunjungan singkat dalam jangka waktu tertentu. Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Januari sampai dengan Maret 2024 sebanyak 3,03 juta kunjungan sehingga menjadi jumlah kunjungan tertinggi dalam 4 tahun terakhir atau meningkat 25,43% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Untuk tahun 2024 ini, pemerintah Indonesia berencana kembali memberlakukan bebas visa kunjungan wisata untuk 20 negara. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta Senin. Dia mengungkapkan rencana kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 20 negara sedang dalam tahap finalisasi. 20 negara tersebut adalah Australia, China, India, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Rusia, Taiwan, Selandia Baru, Italia, dan Spanyol. Dua negara lainnya, Menteri Sandi menyebutkan merupakan negara dari Timur Tengah. Menurut Menteri Sandiaga, pemerintah mempertimbangkan sejumlah hal terkait kebijakan bebas visa kunjungan tersebut, mulai dari dampak ekonomi, asas timbal balik, hingga aspek keamanan. Kebijakan bebas visa kunjungan wisata ke Indonesia hanyalah salah satu cara untuk menarik wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Hal lain yang penting adalah bagaimana meningkatkan pelayanan dan infrastruktur pariwisata di daerah tujuan wisata tersebut. Indonesia sudah memiliki kekayaan alam yang indah serta beragam budaya yang tidak dimiliki negara lain. Hal itu patut untuk disyukuri dan dikelola serta dipelihara dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya kebijakan bebas visa kunjungan Wisman ke Indonesia, tentunya diharapkan kunjungan Wisman semakin bertambah guna meningkatkan devisa negara. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, komentar tadi telah mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 Juli 2002. Uni Afrika, UA, merupakan organisasi regional yang menjadi wadah kerjasama dan menyatukan seluruh negara di benua Afrika. Beranggotakan 55 negara, organisasi ini diumumkan dalam deklarasi Sirte di Sirte, Libya. Pada 9 September 1999, organisasi ini kemudian didirikan pada 26 Mei 2001 di Addis Ababa, Ethiopia, dan diluncurkan pada 9 Juli 2002 di Durban, Afrika Selatan. Keputusan terpenting Uni Afrika dibuat oleh Majelis Uni Afrika pada pertemuan semi tahunan kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggotanya. Beralih ke peristiwa 9 Juli 2006, kecelakaan pesawat terjadi di Rusia. Sebuah kecelakaan pesawat terjadi di Bandara Internasional Irkutsk, Rusia pada 9 Juli 2006. Pada saat itu, S7 Airlines penerbangan 778 meledak saat melakukan pendaratan di Bandara Internasional Irkutsk, Rusia. Pesawat tersebut membawa 193 penumpang, 1 pilot, 1 kopilot, dan 8 awak kabin. Sebanyak 125 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut, sedangkan 78 penumpang lainnya selamat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 Juli 2011, Republik Sudan Selatan merdeka. Republik Sudan Selatan adalah sebuah negara di Afrika Timur dengan ibu kota Juba. Negara ini awalnya merupakan bagian dari Sudan Anglo-Mesir, Kondominium Britania dan Mesir, dan kemudian menjadi bagian dari Republik Sudan ketika mencapai kemerdekaan pada 1956. Setelah Perang Saudara Sudan Pertama, wilayah otonomi Sudan bagian selatan dibentuk pada 1972 dan berlangsung sampai dengan 1983. Kemudian terjadi Perang Saudara Sudan Kedua yang berakhir dengan Perjanjian Damai Komprehensif 2005. Selanjutnya pada tahun itu, otonomi selatan dikembalikan ketika pemerintahan otonomi Sudan Selatan menjadi sebuah negara merdeka pada 9 Juli 2011 setelah referendum yang diselenggarakan pada Januari 2011 menghasilkan sekitar 99% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Sudan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Thank you. Indonesia, bersyukur kaulah bintang hidupmu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia memutuskan kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT atau harga gas murah di bawah 6 dolar Amerika Serikat per MMBTU bagi 7 kelompok industri dilanjutkan. Mengutip laporan Antara, hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo membahas keberlanjutan dari kebijakan harga gas bumi tertentu di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 8 Juli. Adapun 7 kelompok tersebut meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet. Sementara itu, perihal usulan program HGBT juga diperluas ke semua sektor industri. Ia mengatakan masih dalam proses pengkajian. Menko Airlangga menjelaskan, dalam rapat itu, pemerintah juga memberikan penugasan kepada PT Pertamina Persero untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi gas alam cair atau LNG. Airlangga menambahkan, terkait dengan kawasan industri juga diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG Plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri. Kebijakan harga gas bumi tertentu sebesar 6 dolar Amerika Serikat per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 bagi 7 kelompok industri. Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 91 tahun 2023 tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di bidang industri, HGBT atau harga gas bumi tertentu akan berakhir pada 31 Desember 2024. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arisfin Tasrif pada Mei lalu menyatakan, kebijakan harga gas bumi tertentu atau harga gas murah di bawah 6 dolar Amerika Serikat per MMBTU 7 kelompok industri akan dilanjutkan. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai perluasan HGBT untuk seluruh sektor industri tidak membebani APBN dan mengurangi penerimaan negara karena kebutuhan gas untuk industri hanya 30% dari total suplai gas nasional. Oleh karenanya, Menperin meminta program HGBT dapat diperluas untuk seluruh 24 sektor industri manufaktur. Menurut Menperin, program HGBT yang berjalan sejak 2020 itu memiliki dampak berganda 3 kali lipat kepada industri, baik investasi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja.
Di malam
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, bagi Anda pecinta wisata pantai, kami rekomendasikan Anda berwisata ke Pulau Sugi, Maldives-nya Indonesia. Pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura ini memiliki resort eksklusif dengan 90% bangunannya ada di atas air. Pulau Sugi berada di gugusan Kepulauan Riau, dan untuk berwisata ke sana, Anda dapat melewati Batam, kemudian menggunakan kapal melalui dermaga Pacung Sekupang, dan Pulau Sugi berjarak 2 jam dari dermaga ini. Pendengar, sesampainya di Pulau Sugi, Anda akan melihat deretan penginapan yang berada di atas air. Menginap di resort tersebut, Anda dapat menikmati pantai Telunas dari tempat tidur. Daya tarik utama Pulau Sugi ini adalah Pantai Telunas. Pantai ini mempunyai air laut yang biru dengan hamparan pasir putih yang indah. Berbagai kegiatan bisa Anda lakukan di Pantai Telunas, seperti berenang, kayaking, atau bermain di hamparan pasirnya. Pendengar, selain bermain-main di sekitar pantai, Anda pun dapat mencoba jelajah desa atau berkunjung ke air terjun Air Hitam. Untuk sampai ke sana, Anda harus melewati hutan mangrove. Air hutan air terjunnya tak terlalu besar, tetapi mempunyai keunikan tersendiri. Airnya terlihat kekuningan karena mengandung mineral yang berasal dari pepohonan. Sedangkan kolam yang berwarna hitam ini dikarenakan batu-batu yang sudah lama mengendap, sehingga jika dilihat dari atas, airnya tampak berwarna hitam. Anda bisa mencoba bermain air di sana atau mengembalikan keunikan air terjun ini dengan kamera Anda.
Aku berpikir Of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia punya keragaman jenis bambu. Dari sekitar 1.400-an jenis bambu yang ada di dunia, 176 jenis diantaranya tumbuh di Indonesia. Tanaman bambu sejak dulu dikenal karena aneka manfaatnya dan sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Akar serabut bambu mampu menjaga ekosistem air dan menyimpan pasokan air yang melimpah untuk lingkungan sekitarnya. Bambu juga jadi benteng alam pencegah erosi karena kekuatan akar serabutnya mencengkram kuat ke tanah. Di sisi lain, tanaman berbatang lurus itu memberi manfaat ekonomi melalui produk olahan pangan, sandang, papan, agrowisata, hingga seni budaya. Sebuah festival bertajuk Payakumbuh Boltuang Festival atau PBF digelar untuk mengangkat potensi bambu, atau dalam bahasa Minang berarti Boltuang. Digelar di kawasan Ngalau Indah Payakumbuh, Sumatera Barat, tanggal 11 sampai 13 Juli 2024. Festival ini mengangkat peristiwa monumental di mana bambu atau boltuang dimaknai sebagai ruh dari setiap momen seni dan kebudayaan. Kegiatan Boltuang Festival kali ini dikelompokkan menjadi Boltuang Music Performance dan Boltuang Heritage yang akan diikuti oleh musisi kenamaan nasional dan musisi lokal. Untuk Boltuang Music Performance akan diisi oleh penampilan penggiat seni nasional dan lokal yang akan menampilkan Boltuang Music Instrument, pertunjukan seni tradisi, dramatisasi puisi, dan penampilan artis nasional. Sedangkan Boltuang Heritage akan menampilkan Boltuang sebagai warisan leluhur yang bisa kita gunakan dalam berbagai fungsi dan manfaat, seperti Marandang Jo Boltuang, Manyurek di Boltuang, Home Decor Boltuang, Maraki Layang-Layang Enggrang, Bodia-Bodia Boltuang, Baraki Rake, dan Malenggok Boltuang. Tak hanya itu, Payakumbuh Boltuang Festival 2024 juga akan menyelenggarakan seminar Boltuang, pergelaran permainan rakyat, serta pameran UMKM dan ekonomi kreatif sebagai bentuk pemberdayaan komunitas lokal.
Jangan berharap kepada diriku, aku pasti tidak bisa menjadi sosok pacar idaman pressure. Pohon rindang
Aku tak mau dibilang bunga seperti ini. Rasa sayang pun dan salah sangka tidak sama dengan kelihatannya. Jika aku di Pandaporation karena cinta terlalu berat, aku hanya punya diri sendiri. Sampai nanti aku percaya diri, ku ingin kau menunggu
of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Bekayu, dinyanyikan oleh Beben Syami. Lagu Bekayu merupakan lagu Melayu khas Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lagunya berbentuk pantun dan bercerita tentang orang yang pergi meninggalkan kampung halamannya. Dia pun rindu akan kampung halamannya, Rokan Hilir. Dirinya merasa menjadi orang yang tak berguna. Baiklah pendengar, inilah Bekayu oleh Beben Syami. Selamat mendengarkan.
Bekayu, Bekayu sampan, hai Bekayu sampai ke Kualo. Apo dayo, dayo nyo badan, badan terbuang indah begulo. Ikan selais, tompek mengail, ikan selais. Bila diinget, hati pun indu. Aso di hati, ondak menangi. Aso di hati, ondak menangi. Ai Bekayu,
bagayo sampan, ay bagayo sampai ke Kualo, ambo dayo, dayo yo badan, badan terbuang hina beguno. Tempo dah mati, dua lah tiga, ay tempo dah mati. Uyang yang boy, usah dikona. Bila dikona, duhai lah sayang. Bila dikona, ay mausah hati. Ay bagayo, bagayo sampan, ay bagayo sampai ke Kualo. Ambo dayo, dayo nyo badan, badan terbuang indah bergunung. Bagayo, bagayo sampan, ay bagayo sampai ke Kualo. Apo dayo, dayo nyo badan, badan terbuang indah bergunung. Sunyi daso, langit pun kolam. Sunyi daso, langit pun kolam. Apalah dayo, hai sampan kami. Sampan ku bocok, ondak tenggolam. Sampan ku bocok, hai ondak tenggolam. Bagayo, bagayo sampan, ay bagayo sampai ke Kualo. Ambo dayo, dayo nyo badan, badan terbuang indah begulo. Kualo, apo dayo, dayo nyo badan, adan terbuang indah beguno.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.